Blaðsíða 38. Á síðun er teikning, undir henni stendur, í blóðrásarkerfi okkar eru stórar og smáar æðar sem eru alls 100.000 kílómetrar á lengd. Það er þessum æðum að þakka að allar frumur líkamans fá súrefni og næringarefni. Blaðsíða 39. Þriðji kafli, blóðrásin. Efst á síðunni segir, í þessum kafla lærir þú að blóðið flytur súrefni og næringarefni til frumna líkamans. Hvernig hjartað og blóðrásin starfa? Hvaða efni eru í blóðinu? Hvernig ónæmiskerfið verndar okkur gegn sjúkdómum? Að nýrun og lifrin hreinsa blóðið. Og þar til hliðar, efst á síðunni, er mynd og við hana stendur, í blóðinu eru margar gerðir blóðfrumna. Á myndinni eru rauðkorn og hvítkorn. Blóðrásin, flutningur, varnir og hreinsun. Frumur líkamans verða stöðugt að fá næringarefni og súrefni til að uppfylla þarfir sínar. Líkaminn þarf sérstakt flutningskerfi til þess að annast þetta. Æðakerfið og hjartað sem dælir stöðugt blóði æðarnar sjáum að næringarefni og súrefni berist til frumnanna. Mikið blóð streymir nýru og lifur sem fjarlægja eitruð efni úr blóðinu. Líkaminn býr líka yfir ónæmiskerfi þar sem starfa miljardar frumna sem eru sérhæfðar til þess að takast á við allskyns óboðna gesti sem gera árás á líkamann. Margar gerðir varnarfrumna berast með blóðinu líkamann. 1. Blóðrásin líkist vegakerfi að mörgu leiti. Hvað er líkt með þessum tveimur fyrirbærum og hvað er ólíkt? 2. Hvernig heldur þú að frumurnar í blóðinu berjist gegn veirum og bakteríum? 3. Nýrun og lifrin eru oft nefnd hreinsistöðvar líkamans. Hvað er átt við með því? Efni kaflans 3.1. Blóðrás líkamans 3.2. Blóðið og ónæmiskerfið 3.3. Sjúkdómar í blóði og hjarta 3.4. Hreinsistöðvar líkamans